amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo umtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yokuqala kaPetro isahluko singesika 2. Sizofunda ukusukela evesini ka 9 sima evesini ka 12. Sithola amazwi kusukela kuverse 9 kuyona lencwadi yokuqala kaPetro isahluko sika 2. Amazwi athi, kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade ningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu, enaningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe. Bathandekayo, nginincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo, nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe, ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenza ubokubi, ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Sifunde incwadi yokuqala kaPetro isahluko sika 2 kusukela evesini ka 9 sama evesini ka 12. Mtaka baba, kula mavesi esiwafundile indaba esitholayo igqamile ithi lokho esiyiko ngoJesu nalokho esifanele sibe yiko ezweni esiphila kulona. Lokho esiyiko ngoJesu nalokho esifanele sibe yikona ezweni esiphila kulona. Lapha evesini ka 9 sizwa inceka uNkulunkulu umphostoli uPetro ekhuluma lamazwi ethi, kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Lokho esiyiko ngoKristu Jesu. Izwi likaNkulunkulu lapha evesini ka 9 lithi ngaye uKristu Jesu sesingabazuziweyo. Sesinjani? Sesingabantu abazuziweyo ngaye uKristu Jesu esithe sasinikela kuNkulunkulu ngaye, sesingabazuziweyo bakaNkulunkulu. Yebo, khona isikhathi lapho besingebona abakaNkulunkulu ngoba izenzo zethu beziphambene nentando kaNkulunkulu, futhi sihambela kude simbalekela uNkulunkulu. Sesingabomubi uSathane, siyipropathy kaSathane ngokwenza kwethu. Sathengwa, sahlengwa ngegazi elinqabileyo igazi likaJesu, nathi savuma ukuhlengwa nokuthengwa ngegazi likaJesu. Sathengwa ukuba sibuyiswe, ngoba igama elithi ukuhlengwa, to be redeemed, lelo gama lisho ukuthi kukhona inhlawulo ekhokhwayo uma into noma umuntu ezohlengwa. Yebo, khona inhlawulo ekhokhwayo. Besizigqile zesono njengawo wonke umuntu ongazelwe ngokwaphezulu, uyisigqila sesono. besise slave market ka Satane. Wafika uJesu. Wayikhokha inhlawulo ngezono zethu. Lapho elenga esiphambanweni. Wakhokha inhlawulo yezono zethu. Elenga esiphambanweni. Lapho abethelwa khona wafa ngenxa yezono zethu. Lelo gazi elaphala lesiphambanweni. Kwaba yona inhlawulo eyakhokhwa ukuze thina sithengwe singabe sisaba ngaba kaSathane. Kungakho ke nje laba abazinikelayo kuNkulunkulu ngaye uJesu. Lithi lelizwe lapho kuverse 9 kusahloko sika 2 encwadini kaPetro. Sesingabazuziweyo. Yebo, besilahlekile. Wasifuna, wasifumana, wasithola sesingabazuziweyo. BakaNkulunkulu ngaye uKristu uJesu. Aligcini lapho izwi likaNkulunkulu ukuthi sesingabazuziweyo. Khona lapha evesini ka9 kwisahluko sesibili salencwadi yokuqala kaPetro. Lithi nibiziwe naphuma ebumnyameni nangena ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ngokwemvelo besingabantwana bobumnyama. Isho njalo incwadi yabase-Efesu isahluko sika 2. Emavesini oqala lithi besingabantwana bobumnyama, abantwana bokulahlwa, abantwana bokungalaleli, abantwana bebebuswa zinkanuko zomubi, singabantwana bobumnyama. Kodwa ngenxa yokuba sesizinikele enkosini uJesu manje, sesingabazuziweyo bakhe uNkulunkulu osizuze ngegazi likaJesu, kwangagcina lapho. Saphuma ebumnyameni besono. Bonke mtaka baba, laba abazinikelayo kuNkulunkulu ukuba basindiswe ngoJesu, sikhishwa embusweni ongcolile kaSathane, umbuso wobumnyama. Singeniswe embusweni wenkazimulo yendodana yakhe, okumbuso wokukhanya kwakhe okumangalisayo. Asisadavuzi ebumnyameni besono. Uyezwa na? Asisafuni isitsha ebumnyameni. Uyezwa na? Sesingabantwana bokukhanya. Sasiyizoni njengawo wonke umuntu. Salizwa izwi leqiniso saphenduka. Samamkela uJesu njengomsindisi. Wasizuza uNkulunkulu. Qede futhi uNkulunkulu esesizuzile. Wasikhipha ebumnyameni. Phansi kombuso ongcolile kaSathane, umbuso wobumnyama. Sesi ngabantwana bokukhanya, sihamba ekukhanyeni kwenkosi. Kuyaqhubeka ke izwi kaNkulunkulu ngoba ngishilo phela ngathi kulamavesi esiwafundile u9 ka12 sitshelwa ngalokho esiyikho ngoKristu nalokho esifanele sibe yikho ezweni. Kuyaqhubeka ke izwi likaNkulunkulu ngathi esesizuziwe. Ngathi sesihlengiwe ngegazi kaJesu savuma. Ngathi sesikhishiwe bumnyameni ngokuphendukela kuNkulunkulu ngaye uJesu. Lithi ke uNkulunkulu usakhe ngathi ke manje isizwe esisha. Wenze njani uNkulunkulu? Wakha ngathi isizwe esisha. Angikufundeleke wonke uverse 9. Kulesahluko sesibili sencwadi yokuqala kaPetro. Sithola amazwi athi kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo. Lithini? Lithi sesi yisizwe esingcwele esakhiwe ngabantu abazuziweyo. Sesi uhlanga olusha, uhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo. Mtaka baba, evesini ka 10 lithi ekade naningesiso isizwe kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu, enaningahawukelwanga kepha manje nihawukelwe. Uma ufuna ukuzwa kahleke le ndaba, bekubalulekile ukuthi wena nami sihambe siye laphaya encwadini kaDuteronomi. Lapho encwadini kaDuteronomi, uma sifunda isahluko sika 7, siyathola lapho sesikhanyiselwa ngale ndaba uPetro akhuluma ngayo esahlukweni sesibili. Lapha yakuDuteronomy isahluko sika 7. Uma ufunda kusukela evesini ka 6. Sithola amazwi athi ngokuba uyisizwe esingcwele kuJehova uNkulunkulu wakho. UJehova uNkulunkulu wakho ukukhethile ukuba ube yisizwe senzuzo yakhe phezu kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Lalela amazwi akuverse 7. UJehova akanamathelanga kini, akanikhethanga ngokuba nani baningi kunezinye izizwe, ngokuba nani ingcosana kunezizwe zonke. Kepha ngokuba uJehova enithanda, nangokuba ebeya kugcina isifungo asifungela oyihlo, uJehova unikhiphile ngesandla esinamandla wanihlenga endlini yezigqila esandleni sikaFaro inkosi yaseGibhithe. Lapho siyachazelwa ke ukuthi labo ekade bakhethile uNkulunkulu ukuthi babe isizwe sakhe ngaba Israyeli, bezikhona izizwe eziziningi ezidalwe nguyena uNkulunkulu. UNkulunkulu kulozona zonke lezo zizwe wayesezikhethela u-Israyeli ukuthi u-Israyeli abe isizwe sakhe esiyisipesheli. Futhi liyaqhubeka izwi kaNkulunkulu kuverse 6 lapho kuDuteronomy 7 lithi wabakhetha uNkulunkulu uthi babe isizwe sakhe esiyinzuzo yakhe uJehova. Isizwe sakhe esispesheli esiyinzuzo yakhe uJehova. Uthe uma ithandaza uSolomon, njengoba sitshelwa laphaya encwadini yesibili ezichroniki isahluko sika 7, sitshelwa nasencwadini yamakhosi ngomthandazo wakhe, izwi likaNkulunkulu lithi wathi mayiqala ubukhosi eselakhile ithempeli, njengoba uyise uDavid wayemtshelile, kwasekuba khona izinsuku ezithile ezahlukaniselwa ukuba kube ezokuvulwa kwalo lelo thempeli linikelwe kuNkulunkulu umninilo. Bathandaza abantwana bakaNkulunkulu balinikela kuNkulunkulu lelo thempeli. USolomoni lo uthe uma iqala umsebenzi wakhe ukuba inkosi wathandaza kuNkulunkulu, wathi uNkulunkulu mina ngiyingane, lesizwe sakho esikhulu kangaka, labantu abayifa lakho, bambala umazwi, labantu abayifa lakho Jehova, ngingababusa kanjani mina? Angikwazi ukubabusa, anginalwazi labantu abayifa lakho. Uyezwa ke mtaka baba, uNkulunkulu wazikhethela isizwe sika-Israyeli ukuthi sibe isizwe esispesheli kuyena, sibe isizwe esiyinzuzo yakhe uNkulunkulu, sibe isizwe esiyifa lakhe uNkulunkulu, sibe isizwe esingcwele kuyena uJehova uNkulunkulu. Lokho bekwesivumelwano esidala njengoba sitshelwa lapha kuDuteronomy. Kwahamba kwahamba bamjwayela uNkulunkulu. Lokho kwenza ukuthi baqale ukumdelela uNkulunkulu. Base bephila noma kanjani, bephila impilo yasezonweni. Uma bekubayakhuluma abaprofeti bakaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzokunilahla, bathukuthele bagcwale ulaka aba-Israyeli. Bathi uyabona, besho kumprofeti, thina siyinzalo ka-Abraham, le uNkulunkulu afunga ngayo. Zonke ezinye izizwe ziyoba izinkuni zesihogo, yithi esiyongena ezulwini siyinzalo ka-Abraham, ngeke silahlwe thina. Kwathi ngoba bengafuni ukuphenduka, bengakuvuma ukuphenduka, bamshiya uNkulunkulu, naye uNkulunkulu wabashiya wabafulathela. uNkulunkulu wayesenza isivumelwano esisha esisekelwe egazini likaJesu. Yilapho singena khona ke thina abezizwe. Sangena mtaka baba, sangena ngomnyango ovulekileyo, isivumelwano esisha, the new covenant, esisekelwe egazini likaJesu. Uma ngaba khona ezinye izivumelwane ezikhona namhlanje, singabuza umbuzo ukuthi zisekelwe kuphi. ngoba akuyisona sona sisekelwe egazini lika Jesu. Kuleso sivumelwane esisha esisekelwe egazini lika Jesu. Bonke abeza kuNkulunkulu ngoJesu basindiswe. UNkulunkulu uyabakha, wakha isizwe esisha manje. Isizwe esispecial. Lithi lesingisi iBhayibheli. Isizwe especuliar. We are now a peculiar nation. Thina esesazinikela kuNkulunkulu ngoJesu. Mtaka baba. Sivela ezizweni eziningi ezahlukeneyo. Sivela emindenini eminingi eyahlukeneyo. Ngokwemvelo yethu sizizwe eziningi ezahlukeneyo. Sikhuluma izilimi eziningi ezahlukeneyo. Kodwa ngalolo suku umhla wena uthi Nkosi Jesu ngiyazinikela kuwena. Ngalolo suku ozalwa ngalo ngokusha, uyakuthatha uNkulunkulu azokufaka kulesi sizwe esisha asakhayo uNkulunkulu. Liphenduke eIndia laphaya. Lidela iThixo zakubo. Alande uNkulunkulu ngokuphenduka lisindiswa. Azolifaka kulesi sizwe esisha asakhayo uNkulunkulu. Liphenduke iShayina laphaya. Lindikele enkosini uJesu. Alithathe uNkulunkulu seligezwe ngegazi kaJesu. Azolifaka la. Kwakhiwe isizwe esisha. Mtaka baba. Lesi sizwe esisha. Esakhiwe ngalabo abasindiswayo. Ngegazi likaJesu. Esakhiwe ngalabo. Asebethe bazinikele kuNkulunkulu ngoJesu. Isizwe esisha ongena kusiqonda wena ngengqondo. Ngoba sakhiwe ngabantu abavela ezizweni ezahlukeneyo. Emindenini eyahlukeneyo abakhuluma izilimi ezahlukeneyo kodwa sihlanganiswe into eyodwa sisindiswe ngegazi likaJesu manje oba sisindiswa ngegazi likaJesu uNkulunkulu uyantomla athatha usibanibani laphaya kulowamndeni osindiswe ngegazi likaJesu athatha usibanibani kulowamndeni kulesiyasizwe uyasakha uNkulunkulu usakha usenza sibe isizwe sakhe esisha isizwe esispecial sika uNkulunkulu mangiphinde kwafunde lamazwi encwadini yona leyo yokuqala kaPetro esahloko sika 2 evesini ka 9 kepha nina niluhlanga olukhethiweyo ubupriesti obobukhosi lalela amazwi alandelayo isizwe esingcwele abantu abazuziweyo asikho nesodwa isizwe lamhlabeni elithi izwa uNkulunkulu siyisizwe esingcwele abantu abazuziweyo ngoba kwabona abaIsrayeli bamlahla uNkulunkulu noNkulunkulu wabadela basezonweni nje abasona isizwe esingcwele lesi sizwe esingcwele sakhiwe ngabantu abazuziweyo abazuzwe ngegazi likaJesu yithi ke labo mtaka baba uyomangala ezulwini njengoba lisho izwi kaNkulunkulu encwadini yesambulo isahluko sika 7 nezahluko zokugcina lithi uma ikhuluma uJohane uthi ngabona isixuku esikhulu ezulwini ukhuluma ngento esazokwenzeka ngoba incwadi yesambulo injengencwadi yesiprofetho eboniswa izinto ezisazokwenzeka uthi ngabona isixuku esikhulu ezulwini esakhiwe ngabantu abavela kuyo yonke imindeni kuzo zonke izilimi izigidi ngezigidi izinkulungwane zezinkulungwane abantu abangena kubalwa bevela kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izilimi labo abahlengwe ngegazi likaJesu abazuziweyo uthi ngaba bona bengekho phambi kwesihlalo sokwahlulelwa kodwa sebemi phambi kwesihlalo sobukhosi abanjani labo yilabo abathe bazinikela kuNkulunkulu besaphila la emhlabeni basindiswa ngegazi likaJesu baba abazuziweyo bakaNkulunkulu uNkulunkulu wakha isizwe esisha ngabo njengoba uNkulunkulu akha isizwe esisha ngabo sesisizwe ke sikaNkulunkulu isizwe esingcwele njengoba sisizwe sikaNkulunkulu esizuziweyo isizwe esingcwele kukhona ke kufanele kuba sibe yiko sisaphila lapha ezweni uthi ke uverse 11 khona lapha encwadini uqala kaPetro esahloko sika 2 bathandekayo ngiyanincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Uthini uPetro? Uthi njoba sizinikele enkosini uJesu makufakazelwe inkambo yethu. Siba abantu abadedile emsebenzini obumnyama, siba abantu abadedile ezinkanukweni zonke, noma ngabe izinkanuko zenyama, noma ngabe izinkanuko zokufisa izinto zabantu, noma ngabe izinkanuko ezinhloboni, sidede kuzona thina esihlengiwe ngegazi likaJesu. Liyaqhubeka izwi likaNkulunkulu lithi ukuze inkambo yenu ibenhle phambi kwabezizwe. Ngamazwi azwakala kahle, abantu basibhekile thina sithe sasinikela kuNkulunkulu ngoJesu, bayasibuka. Lalela amazwi alandelayo khona laphaya evesini ka-12 kusona isahluko sesibili, athi lamazwi ukuze kuthi uma benihleba ngokungathi anenzi kahle babone imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu. Uthi abantu belizwe, abantu abangena Jesu bakhona basibhekile, iningi labo bafuna ukusihleba, yebo iningi labo basifisela okubi. Uthi ke mabathu mabebuka impilo yethu befuna ukubona okubi ukuze bahlebe ngathi bahlekise ngathi, uthi esikhundleni saloko mababone inkambo yethu iyinhle naphambi kwabo. Mabayibona inkambo yethu iyinhle naphambi kwabo, khona ke bayomdumisa uNkulunkulu, uyodunyiswa uNkulunkulu, basho nabo bathi ikhona lento. Wena nami sesingabe sizwe esisha esakhiwa uNkulunkulu ngabasindiswayo ezonweni zabo bephenduka bezinikela kuNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu kwazi ukuthi siyigugu kuyena, noma kube sidelelekile ebantwini siyigugu kuNkulunkulu, kodwa kube komthwalo ke emahlombe ethu ukuthi masilihlobise ivangeli lensindiso esizuzile, silihlobise ngenkambo enhle, inkambo yobungcwele ezoletha udumo egameni likaJesu. Injani inkambo yakho phambi kwabantu? Bambona yini uJesu empilweni yakho nasempilweni yami? Inkambo yethu mayibonakalise ubuhle bukaJesu mntakababa, khona kuyodunyisa uNkulunkulu ngathi.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli ikheli elilandelayo.
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholela ngaba kaTransworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955, futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@twr.org. Inkosi inibusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazwi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.